Lai arī Eiropas Savienības kā valstu bloka kopējais īpatsvars pasaules eksportā arvien ir iespaidīgs un sasniedz 15% no visa pasaules eksporta, Eiropas komisija plāno jaunus pasākumus, lai šīs pozīcijas noturētu. Nulekā pabeigts darbs pie jaunās antidempinga metodoloģijas sagatavošanas. Eiropas komisijas viceprezidents Jirki Katainens pagājušajā nedēļā paziņoja.
Eiropas komisija šodien pieņēma paziņojumu iekļaušanai Eiropas padomes darba kārtībā. Tajā izklāstīta nostāja par nepieciešamību atjaunināt Eiropas Savienības tirdzniecības aizsardzības instrumentus. Risinot jautājumu par vēl nepieredzēta dempinga un subsidētā importa radītajiem zaudējumiem Eiropas Savienības norādēm, komisija jau pilnā mērā ir izmantojusi visus likumīgos līdzekļus, kas iespējami saskaņā ar esošo Eiropas Savienības antidempinga un pretsubsidēšanas likumdošanu. Taču mēs skaidri redzam, ka ar to nepietiek. Pirms vairāk nekā 3 gadiem komisija ierosināja modernizēt tirgus aizsardzības instrumentus, taču reformu pakete arvien atrodas pie padomes, un ar tās pieņemšanu no likumdevēja puses jāpasteidzas.
Publiskajā telpā Eiropas komisijas plāni ieviest jaunas Eiropas Savienības iekšējā tirgus aizsardzības pasākumus tiek saistīti ar faktu, ka jau šā gada decembrī Ķīna iegūst tirgus ekonomikas status, un līdz ar to spēku zaudēs pat laban esošie noteikumi par godīgu cenu noteikšanu Ķīnas eksportam. Tomēr jaunie noteikumi, kas paredz antidempinga nodevu aprēķināšanā izmantot vairāku kritēriju kopumu, attieksies uz visām trešajām valstīm, kas ir Pasaules tirdzniecības organizācijas dalību valstis, norāda Katainens.
Mūsu jaunais priekšlikums paredz ieviest jaunas antidempinga aprēķināšanas metodoloģijas, lai fiksētu tirgus darbības izkropļojumus, kas saistīti ar valsts intervenci trešajās valstīs. Nosakot izkropļojumu apmērus, tiks noteikti vairāki kritēriji, tādi kā valsts tirdzniecības politika un ietekme, plaša valsts uzņēmumu klātbūtne, diskriminācija par labu vietējiem uzņēmumiem un finanšu sektora neatkarība. Šī jaunā metodoloģija būs neitrāla attiecībā pret konkrētām valstīm, jo varētu tikt vienādi attiecināt uz visiem Pasaules tirdzniecības organizācijas dalībniekiem.
Pamatojot iemeslus, kādēļ Eiropas ražotāju pasargāšanai no trešo valstu subsidētā importa ir nepieciešams stingrāks regulējums, Katainens sacīja.
Daudzās trešajās valstīs trūkst caurspīdīguma attiecībā uz subsīdijām. Subsīdijas acimredzami veicina izkropļojumus un pārprodukciju.
Jautājums par Ķīnas un Eiropas Savienības tirdzniecības attiecībām pagājušajā nedēļā tika apspriests 6. Augsta līmeņa ekonomikas un tirdzniecības dialogā. Diskusijās ar Eiropas komisijas pārstāvjiem Ķīnas amatpersonas solījušas, ka īstenojot ekonomikas reformu programmu, tiks samazināta valsts loma tirgus regulēšanā. Apspriest arī jautājumi, kas saistīti ar Eiropas Savienības uzņēmumu piekļuvi Ķīnas tirgumu. Madara Frīdrihsone, Latvijas radio.